Drage sestre in dragi bratje, drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišč. Smo še vedno na začetku leta, smo tudi na začetku Jezusovega javnega delovanja. Današnje prvo berilo in evangelij v tej zvezi s posebnim poudarkom omenjata, kako je Jezus začel svoje delovanje v Galileji. Središče judovskega ljudstva je bil Jeruzalem, v pokrajini, ki se je imenovala Judeja. Tam je bil tempel, kamor so vsi verni Judje romali nekajkrat na leto, in skupaj s templem je bilo tam središče in srce vsega judovskega ljudstva. To, da v svoji dolgi zgodovini tudi Judje oziroma Izraelci niso uspeli ohraniti narodne enotnosti, pravzaprav enotnosti med različnimi plemeni in pokrajinami. Kot vemo, se je po smrti kralja Salomona severni del Izraela odcepil in samo južni del, se pravi v glavnem Judeja, je ostala zvesta templju in svoji viri. Ko je bilo enkrat severno kraljestvo odtrgano od verskega in političnega središča, je začelo propadati, se od vire vedno bolj oddaljevati in je tudi prvo propadlo. Tako so severni deli, kamor je sodila predvsem Galileja, postali versko mešani, med Izraelce so se naselili pogani in vse to ni služilo utrjevanju verske in vsake druge narodne zvestobe. Zato razumemo, da so pravoverni Judje z juga gledali na severne Galilejce po strani in Galileja ni bila na dobrem glasu. To, da je Jezus odrasel v Galileji in je veljal za Galilejca, ni bilo ravno priporočilo zanj, temveč je veliko poprej zbujalo dvome o njem in predsodke proti njemu. Kdor pa pozna in upošteva splošno pravilo Božjega ravnanja, kakor nam ga razodeva in razkriva Jezus svojim življenjem in ravnanjem, nad tem dejstvom ne bo začuden. Očitno si je Bog za svojo pot med nas izbral tisto, ki je bila najbolj blatna in neugledna. Rodil se je v hlevu. Prvo druščino so mu delali poleg Marije in svetega Jožefa pastirji in njihove živali, kar tudi ni bilo ugledno, saj so pastirji veljali za moralno sumljive ljudi. Kmalo je postal begunec, nato je vso mladost živel v neuglednem Nazaretu, v še bolj neugledni pokrajini Galileji. Tudi pozneje se je rad družil z neuglednimi ljudmi, ki povrh niti niso bili moralno na višini, kar so mu oni iz višjih in uglednejših slojev radi učitali. Med Galilejci pa si je Jezus izbral tudi svoje prve in najtesnejše sodelavce. Pozneje se jih je pridružilo še nekaj od drugot, vendar so prvi bili preprosti galilejski ribiči. To je lahko naredil samo nekdo, ki je vedel, da mu ni treba računati le na človeške moči in sposobnosti. Če še do neke mere lahko razumemo, da je Jezus svojim izjemnim nastopom zbudil pozornost in pritegnil toliko poslušalcev, pa si težko predstavljamo, kako so to lahko naredili ti preprosti galilejski ribiči, ki so po njegovem, navidez tako klavrnem in katastrofalnem koncu, namreč sramotni smrti na križu, vzeli zadevo v roke. Edina razlaga tukaj je Sveti Duh, posebna moč zvišave, ki so jo prejeli Jezusovi učenci, da so lahko ponesli evangelij v takratni svet. Vsa evangeljska poročila o poklicu prvih učencev pa poudarjajo, da so ti to naredili takoj in z vsem veseljem. Naredili so brez slehernih kompromisov, takoj in brez polovičarstva. Tu je vsekakor treba iskati kriterij za vsak pristen in iskren poklic, ki ga kdo začuti. Popolna predanost in navdušenje nad Božjim kraljestvom je vedno bila in bo podlaga za uspešno delo v Božjem vinogradu, kakor je po drugi strani odlašanje in obotavljanje velikokrat začetek globlje nezvestobe. Ti prvi učenci se niso šli ponujati Jezusu in ga tudi niso nagovarjali, naj jih vzame, da bi skupaj naredili nekaj posebnega. Božje kraljestvo, za katerega so se odločili, ni bilo njihova zamisel, njihov skupni projekt. Nič takega jim ni rojilo po glavah. Delali so svoje preprosto delo, ribarili so. Tu pa jih je dohitel Jezusov klic. Pustite to, imam za vas nekaj bolj pomembnega, postali boste ribiči ljudi. Pobuda, iniciativa je bila Božja, ne njihova. Vedno je Bog tisti, ki kliče. Njegov glas človek zazna danes preko glasu koga drugega, preko potreb Božjega kraljestva, preko kake sugestije prijatelja, duhovnika, cerkve. Bog ne neha klicati v svojo službo. Kliče nas, tako kot prve apostole, pri našem delu. Kakorkoli že delamo, kakršenkoli poklic vršimo, vedno lahko delamo tudi za Božje kraljestvo, vedno smo lahko ribiči ljudi, ko jih nagovarjamo ali spodbujamo pri vseh naših stikih in opravilih, ki jih imamo z njimi. Naše vsakdanje delo je prvo izhodišče za naš apostolat. Če pa se k temu pridruži še želja, da bi svoje življenje posvetili za nekaj edinstvenega, za Božje kraljestvo v svetu, če se temu še pridruži zaupanje, da pri tem nisem sam in da ne bom sam, ampak bo z menoj on, ki me kliče, potem je možno izbrati tudi danes pot pravega, izključno apostolskega poklica in celostne posvetitve svojega življenja za službo Božjemu kraljestvu. Prosimo danes, naj Gospodov klic tudi v našem času in prostoru naleti na veliko odgovorov. Amen.